Septiņi horeogrāfi jaunajā iestudējumā piedāvās savas versijas gan par Ravela komponētajiem pasaules slavenajiem šedevriem Bolero un Dafnīts un Chloja, gan arī par Ravela veidoto instrumentāciju Modesta Musorgska izstādes gleznām. Izstādes gleznas būs iestudējuma pirmā daļa, un to veidojuši pieci jaunie latviešu horeogrāfi, katrs interpretējot pa divām miniatūrām. Šī daļa būs lieliski iespēja iepazīt mūsu jauno horeogrāfu radošos rokrakstus, kas papildināti ar laikmatīgiem tehniskiem risinājumiem, stāsta baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis.
Dejotājiem līdz kustēsies arī ekrāns, kas ir speciāli radīts šim iestudējumam. Pie dejotājiem būs arī piestiprināti sensori, un šī animācija kustēsies līdz arī dejotājiem. Tas ir kaut kas pirmo reizi šīs tehnoloģijas uz mūsu skatuves, tā ka projekts ir ļoti intriģējošs.
Miniatūras mājiņa uz vistas kājām un varoņu vārti iestudējis jaunais horeogrāfs Raimonds Martīnovs. Viņš stāst par izvēlēto vadmotīvu.
Būs mīlestība, būs greizsirdība, jā, un arī tiešām būs ragana. Priekš manis pats galvenais ir saturs, lai ir tēls, lai ir loma, un tas ir tas, ko es vēlos tieši no saviem dejotājiem. Es domāju, ka mūzika runā pati par sevi, un ragans gabals noteikti būs emocionāli piepildīts.
Jaunais horeogrāfs Antons Freimans veidojas horeogrāfiju miniatūrām ar mirušajiem mirušo valodā un rūķis, kas savās intonācijās ir krasi atšķirīgi, jo rūķis ir humoristiska ainiņa par cilvēku attiecībām ar odiem.
Tas ir tāds atvaļinājumā iedvesmots gabals. Viņš ir par cilvēku, kas izvairās no odiem. Otrais gabals, es vadījos no nosaukuma, ir mirušā cilvēka rēks, kas runā ar galveno dejotāju. Un attiecīgi tas dialogs un tas, kā viņš no šī rēga izvairās, ir šīs idejas pamatā.
Pirmajai daļai sakos ungāru horeogrāfa Attila Egerhāzi iestudētā otrā daļa Dafnīts un Chloja, kas būs šī mākslinieka debija Rīgā. Savā darbā viņš neilustrēs antīko mīles stāstu, bet iedziļināsies mīlestības un divu cilvēku attiecību būtībā, fantazējot, kas notikt ar jaunajiem un dedzīgajiem mīlētājiem Dafnīdu un Chloju, kad viņi kopā būtu pavadījuši daudzus dzīves gadus.
Manā baletā Dafnīts un Chloja ir redzami gan kā pavisam jauns pāris, gan arī kā nobrieduši cilvēki, kad viņiem ir aptuveni 40-50 gadu. Mani interesē, kas pa šo laiku ir noticis ar viņu mīlestību, kā tā mainījusies un pārveidojusies. Mans darbs vēsta arī par novecošanu un nepielūdzamo laika ritējumu.
Jauniestudējuma pēdējo daļu Bolero veido pasaulē pazīstamais un Latvijas skatītāja iemīļotais poļu horeogrāfs Kšištofs Pastors. Viņš stāsta, ka negrasās sacensties ar slaveno Bežāra interpretāciju, kas jau kļūs par baleta ikonu. Viņš vienkārši stāstīs savu atšķirīgu stāstu, ko personiski viņā raisa Ravela mūzika.
Of course, also for Ravel, it was not a piece that he imagined that it's very sort of erotic.
Protams, pats Ravels to neuzskatīja par erotisku mūziku, kā mēs to mēdzam uztvert šodien. Pēc Ravela ieceres, Bolero vajadzēja atspūgļot mūzikas mehānisko raksturu. Taču mūzika dzīvo savu dzīvi, un personiski man tā šķiet ļoti emocionāla, jutekliska un ugunīga skaislas pilna. Un to es esmu atspūgļojis arī savā horeogrāfijā.
Jauniestudējuma Bolero pirmizrāde, kurā varēsim iepazīt septiņu ļoti dažādu horeogrāfu rokrakstus, Nacionālās operas un baleta teātrī būs skatāma ceturtdien, 22. oktobrī. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.